50 languages.
32.
32.
Au restaurant 4.
Di restoran 4.
Une portion de frites avec du ketchup.
Seporsi kentang goreng dengan saus tomat.
Et deux avec de la mayonnaise.
Dan dua porsi dengan mayonnaise.
Et trois saucisses grillées avec de la moutarde.
Dan tiga sosis panggang dengan mustar.
Qu'est-ce que vous avez comme légumes?
Sayuran apa yang Anda punya?
Avez-vous des haricots?
Anda punya kacang-kacangan?
Avez-vous du chou-fleur?
Anda punya kembang kol?
J'aime bien le maïs.
Saya suka makan jagung.
J'aime bien le concombre.
Saya suka makan timun.
J'aime bien les tomates.
Saya suka makan tomat.
Aimez-vous aussi le poireau?
Apakah Anda juga suka makan bawang prei?
Aimez-vous aussi la choucroute?
Apakah Anda juga suka makan asinan kubis?
Aimez-vous aussi les lentilles?
Apakah Anda juga suka makan kacang lentil?
Aimes-tu aussi les carottes?
Apakah kamu juga suka makan wortel?
Aimes-tu aussi les brocolis?
Apakah kamu juga suka makan brokoli?
Aimes-tu aussi le poivron?
Apakah kamu juga suka makan paprika?
Je n'aime pas les oignons.
Saya tidak suka bawang bombay.
Je n'aime pas les olives.
Saya tidak suka buah zaitun.
Je n'aime pas les champignons.
Saya tidak suka jamur.